bombin torban dabre kambi baka libya ke satti nam shantama cal fitte nam dibbe tokko soddo mu cal mamade sit bi yisu amna le akka gaba sun voa header mardo ko dum yorgene jettete amma le na meddu tacci bawu ko kan mo acci baka chufi fala chujira jalanne nutem
sagalee mormii dhagahamu kun dallaa mooraa godaantota dhibba hedduun keessatti hidhamanii jiran marsuun ka dhagahamudha. Kunis haleellaan boombii gaggeeffame waaltaa kana hanga tokko diigee hedduun egajjeeffamanii booda du'a qofa eegganna gara laafinni dhala namaa hin jiru jedhu. Kanaafis nu gadhiisaa Liibiyaa keessaa nagaan nu baasaa jedha gaaffin isaanii. Fageenya hanga tokkorraa wal waraansi gaggeeffamu ni dhagahama. Maatii warra kaanii hin hidhamin jiran garuu ala ciisanii lafa dhaqan hin qaban. Maatiirra hedduun dugugamiinsa sanyiif wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuun gama jiru. Liibiyaa keessattis wal waraansa dhiyeessuudhaan dhumarratti bakka yeroo hatattamaaf keessa da'atanii turaniillee ari'aman. Naymaan yeroo torban tokkoof iddoo kana ka jiraatte yoo ta'u, manichi gaarii miti, balbala foddaan qabu keessa turuu fi nageenyaaf sodaachisaadha jette. Manneen hidhaa handaara magaalaa keessatti dubartootaaf ijoolleen rakkataa jiru. Gaaf tokko ni baanaa abdii jedhu qaban. Hangi tokko hiyyummaa hamaa Naayijeeriyaa keessaa dhiyeessanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisan bu'an. Imaltuu dhuma isaa hin beenneef Afrikaa dhiyaa keessaa ka'an. Awurooppaa dhaqqabuun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 10,000 hedduu hin kennan taanaan rakkootu isaan mudata. Marsiin mucaa baatii 8 qabattee hidhaa jirti. Ni duuta yookaan ni maraatta. Nama gatii tokko hin qabne taata. Waan gootu tokko hin qabdu jette. Gara Awurooppaa dhaqqabuun hammaataa deemeera yeroodhaa gara yerootti. Garuu akkuma godaantota hedduun jedhan lafa kaanetti deebi'uun waan ta'uu danda'u mitii jetteetti.